Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.
Лыгановскі уздыхнуў, падышоў і сеў каля нас. «Ну як?» – спытаў я. Лекар паціснуў плячыма, памаўчаў пару хвілін і, абводзячы нас вачыма, пачаў гаварыць. «Не трапіў ён у мае рукі з самага пачатку. Даўно быў бы здаровы, а так адносіны з астатнімі людзьмі не зусім нармальныя, падзеі мясцовыя. Ну, але час сваё бярэ. Цалкам магчыма, што праз пэўны адрэзак часу ён зробіцца амаль нармальным чалавекам. Ва ўсякім разе, на шляху да гэтага».
«Ды што з ім такое?» – спытаў ганчаронак.
«Гісторыю яго вы ведаеце. Страшная гісторыя. Ну і ён, кажучы папулярна, каб зразумелі, узвёў вакол памяці нібы ахоўны мур. Не хоча ўспамінаць мінулае. Небяспечна. Многія людзі ў такіх выпадках начыста забываюць мінулае жыццё. Наступае так званая амнезія. Словам, калі ў такіх не аднаўляецца памяць, лічы, усё згублена. Як правіла, забываюць нават імя. З самага пачатку было дзіўна, што гэты тое-сёе памятае, і гэта тое-сёе аднавілася ў яго прыблізна праз месяц пасля трагедыі. Але ён усвядоміў, што ён не ўсё помніць, не ўсё хоча помніць, і ў гэтым сэнсе адчуў сябе крыху раскутым. Паспрабуйце вазьміце вы мяне, не зусім нармальнага, голымі рукамі».
«Але ж усякае часам помніў», – сказаў Хілінскі.
«Так, так, для яго ўспамінаць агіда і фізічны боль, і аднак у свядомасці, ва ўсведамленні зберагліся астраўкі і такой памяці, унутраныя і для ўнутранага ўжывання. І аднак гэта не сімуляцыя вар'яцтва, не, прыдрукаватасці, дэзарыентацыі ў паўсядзённым вопыце. Гэтага падрабіць нельга. Нельга падрабіць, скажам, што абутак зняць не можа. Такое можа быць толькі сапраўды псіхічна хворымі. А гэты не. Гэты не зусім ад гэтага свету, але ясна ўсведамляе, дзе ён, і трымае сябе нармальна. З цягам часу ўсё больш і больш нармальна.
Думаете, може успомнить усё? — спытал я.
Многое, коли не усё, — сур'ёзна сказал ён. И гэты порог не за горами. Расталіся досыць рана. Госці пайшлі са Сташкай на Белую гару, а я вырашыў сесці і на развітанне з паршывай справай падбіць вынікі. А падбіўшы тое, чаго няма, кінуць усё да д'ябла, паехаць да хаты, вручыць гэтае няма шчуку і закаціцца на астатнія 1,5-2 месяцы некуды на хутар і працаваць. А можа, дзікуном некуды на фарос, а? Або ў перавозныя, дзе менш людзей. А толькі мора ды голыя скалы. Сеў, паклаў перад сабою блакнот, пачаў запісваць, стараючыся, каб было па чарзе. Ну, і што там было на чарзе? Першае. Візіт устрывожанага Мар'яна. Яго размова з нейкім чалавекам на выстаўцы. Прапанова прадаць кнігу. Хто быў гэты чалавек? Дагэтуль невядома. Другое. Званкі аб продажы уначы. Нехта ходзіць пад вокнамі. Званкі ад таго гутніка. Звычайны кніжны маньяк, нават не спекулянт. Не ён хадзіў пад вокнамі. Хто? Невядома. Нехта з суседзяў Мар'яна. Наўрад, міліцыя іх, напэўна, правярала, але тут замкнёнае кола. Гэта я не абавязаны маўчаць перад шчукам пра свае таямніцы, а ён... Нехта з маіх суседзяў? Дурасць. Ніводнай адпаведнай кандыдатуры. Трэцяе. Альшаны і род альшанскіх. Двайная здрада, магчыма, прысвоеныя і прыхаваныя скарбы. Род вымер бясследна. Дзе могуць быць скарбы? Невядома, калі не лічыць няясных намёкаў у кнізе. Фактаў гісторыі з перападам ад несамавітага багацця да досыць сярэдняй заможнасці. Ну і маіх сноў, якія ніяк не могуць ісці ў разлік. Значыць, нікому не патрэбны ні дакументы, ні радавыя граматы, ды і такія каштоўнасці рэалізаваць у наш час немагчыма. Чацвёртае. Зоя, дзіўныя яе паводзіны, то адыходзіць, то прыходзіць. Ну, гэта ясна чаму, вырашыла скончыць, ведаючы, што на раман я не пайду. Але шкадавала, але яе цягнула да мяне. Пятая, першая смерць, Мар'яна, а ніякіх слядоў гвалту, слабае сэрца, але прачуванні, але спроба невядомага, хто узламаць дзверы, але усыплёныя сабакі, кім, але запавет, завераны ў натарыуса. Чаму дбаў аб ім? Шостае. Зашыфраванае паведамленне ў кнізе. Адзіны поспех, і той пакуль без аніякіх вынікаў. Каму быў патрэбны шыфр і расшыфроўка? Зноў жа невядома. Нашчадкам? Іх няма. Тым, што хавалі прыблізна там жа архіў, а пасля знішчалі сведкаў гэтага. Пытанне, хто хаваў? Непасрэдныя выканаўцы, хто перабіты, а хто памёр. Даручылі? А каму? Ведаў яшчэ нехта? Не ведаю нават, ці быў нехта яшчэ. Ці валодаў ён гэтымі меднымі прадметамі складанай канфігурацыі, на якія трэба было наматваць істужку? Ці гэтыя прадметы былі ў розных руках? Нічога, абышліся без іх. Сёмае, запіска ад мяне да Мар'яна, падробленае маім почыркам, але на маёй паперы. Хто мог здабыць яе? Мар'ян? Хілінскі? Трызненне сівой кабылы. Восьмае. Спроба ўзламаць маю кватэру. Уцёкі узломшчыка. Ясна, шукаць хацелі кнігу і шыфр. Але хто ведаў пра гэта? Нябожчык Мар'ян? Хілінскі, які і кнігу, і шыфр? Той усё адно бачыў. Ой, лухта. Дзевятае. Самагубства Зоі. У нечым яна прадала свайго сапраўднага. Гэта значыць мяне. У чым прадала, каму прадала, невядома. Але гэтым можа і тлумачыцца яе апошнія візіты. Десятае. Што схавана? Стары скарб? Рэчы, нарабаваныя ведамствам Розенберга? Архіў? Вось тут магла быць разгадка. Магла, але не было. Гэтым маглі цікавіцца тры асобы, або групы асоб, або адна асоба, група, у трох іпастасях. Каштоўнасці? Гэта ясна. Дакументы? Яны цікавыя толькі неіснуючым нашчадкам ці музеям? Нейкія кампрамітуючыя матэрыялы з архіва? Магчыма, але дзеля чаго? Засцерагчыся ад небяспекі? Або, наадварот, шантажыраваць імі кагосьці? Адзінаццатае. Чаму такая ненармальная абстаноўка ў альшанах і альшанцы? Спроба бурыць кавалак сцяны, сварка?
вар'яцтва, далёка не поўнае і папраўнае лапатухі, быў ён сведкам знішчэння палякаў і нашых. Ці сам быў у калоне і ўцёк?
Дванаццатае. Што такое цені жанчыны і манаха? Нейкі разлад у псіхіцы? Калі гэта так, то чаму не адзін бачыў іх, а многія? Калі нейкая прыродная з'ява, то якая?
Трынаццаць. Чаму ўвесь час нейкія дзіўныя сустрэчы з ганчаронкам, з лапатухам? Сочаць? Словы п'янага вячоркі аб нейкіх страшных каменных яйках? Што азначалі яны?
Чатырнаццаць.
Чаму лапатуха крычаў пра забойцаў? Чаму гукаў з байніцы, што замак ягоная крэпасць? Чаго ён там вартуе? А можа гэта сапраўды яго прыбежышча, калі хоча самоты?
Пятнаццаць. Агеньчык у другой вежы, шыфраваны надпіс указваў на трэцюю. Ці ёсць у гэтым нейкая сувязь? Або просто хаця мікраскапічны сэнс.
Шаснаццаць.
Мясцовыя тутэйшыя людзі падчас нямецкай акцыі з архівам і расстрэлам. Хто яны?
Сямнаццаць. Банды Боўбеля і Куляша, знішчаныя нашымі. Ці магло быць, каб нехта са сведкаў акцыі быў з тых тутэйшых, быў у бандзе і ўсё ж застаўся жывы? Тады ён, як быццам адзіны спадчыннік.
Ды наўрад ці сумняваюся. Знішчылі тых бандюкоў падчыстую.
Васямнаццаць. Мае кашмары. Можа, і сапраўды. Самае паветра альшанкі атручана злачынствам, подласцю, шаленствам і утрапёнасцю вайны.
Дзевятнаццаць. Хто тады ноччу прабіваў у вежы маёй трэцяй мур і вёў са мною дуэль ліхтаром і камянямі?
Лапатуха?
Наўрад. А можа...
Дваццаць. Хто выдаў падполле, у якім быў цяперашні ксёндз? Ці жывы ён той? І ці не мачаў ва ўсю гэтую справу пальцы ксёндз з яго ненатуральным фантастычным спосабам жыцця, з яго катакомбамі, з тым нечаканым штуршком мне ў спіну? Хацеў памагчы пераскочыць? Або, можа, спіхнуць?
Дваццаць адзін. Ці застаўся ў жывых нехта з тых, хто арганізоўваў санітарную акцыю? І дзе яны, калі засталіся? За мяжой і маюць тут рукі? Або прысутнічаюць уласнай персонай?
Дваццаць другое. Ці мог пазнаць кагосьці з бандытаў ганчаронак, перш чым уцёк з-пад расстрэлу? Не, пытаць не трэба, можа і пазнаў бы. Баіцца за жыццё, хаця па ягоных паводзінах у вайну неяк не падобна. Дваццаць трэцяе. Сваякі Высоцкага ні пры чым. Адзін загінуў, як падлюга і бестыя, другі, як герой. Адзін род, якія розныя людзі. Паездкі ў цёмны бор і ўкладна да пракуратара. Такім чынам, толькі канчатковае шальмаванне аднаго і рэабілітацыя памяці другога, а да справы не датычыцца. Ну вось, 23 пытанні. Некаторыя падзяляюцца на 2-3. І ні на адно няма адказу. Поўнае паражэнне, поўны разгром маёй логікі і майго розуму і майго ўмення разбірацца ў людзях. Разгром, вынікі якога я толькі што падвёў. Каб ні слова, дадзенае Станіславе, можна было б заўтра ж з'язджаць адсюль. Не з тваім, браце, розумам разбірацца ва ўсім гэтым, у чым, можа, і сэнсу няма, а ёсць толькі збег акалічнасці. З тваім розумам, браце, толькі на печцы сядзець. Што ж, скончым з гэтым, хаця і шкада, але што зробіш, калі тут немагчыма сабраць у адно нічым не звязаныя ніты, калі з гэтых нітоў аніякай посцілкі не сачэш. А калі сачэш, то па візерунку і падбору колераў гэта будзе посцілка, сатканая слепаватым вар'ятам. Я выйшаў на ганак, сеў на прыступкі і безнадзейна закурыў. Крахам скончылася ваша паездачка, сябар Косміч. На вуліцы спыніўся тень. Відаць, углядаўся ў мой сілуэт на светлым прамакутніку дзвярэй. «Вы, Косміч!» Гэта быў голас Альшанскага. «Ну, я, лапатухі, тут не было?» «Не, што я, вартавы пры ім?»
«Ды не ў тым справа. Я загадаў яму ехаць з мукой на нашу пякарню. І вось... Чорт пабірай, конь да млына сам прыйшоў.
Ой, не ведаю, дзе ён, не Чыпар Сергеевіч.
Чорт, ай, чорт, каб яго Бог любіў, зноў нейкі заскок ці што?
Махнуў рукою і адышоў. Над Альшанкай кацілася ўжо ноч.
ноч майго поражэння, а вясковае неба не тое, што ў горадзе, нібы святкуючы гэта паражэнне, высыпала ў гору тысячы, десяткі тысяч зор, то ласкавых, мірглівых, а то і калючых, як ледзяных. Зяла яно вось так і 400, і 300 год назад, і сёння зяе, і гэтак жа безуважна будзе зяць пасля, калі пра мяне і думаць забудуць. Нехта бесшумно сеў побач со мною на прыступку и не зауважыў зусім, калі падыходзіў. Просто ўжо, як быў зусім блізка, нешта майнулася перад вачыма, нібыта сама ноч махнула чорным крылом. Хілінскі сядзеў побач і размінаў цыгарэту. Ну і ну! Цяпер ясна, чаму ты, Адаме, з такімі талентамі дасюль не прапаў, і ў будучым, дасць Бог, не прападзеш.
А вось яшчэ парай слоў з табою перакінуцца трэба.
А думаеш, я не заўважаю? Самай раніцы вакол мяне, як кот ля патэльні са скваркамі ходзіш. Усё хочаш сказаць нешта і не адважваешся? Так, нібы па лістіку з капуснага качана здзіраеш, замест таго, каб адразу за храпку ўзяцца.
Хочаце верці, хочаце не, а я быў страшэнна злосны. Можа, за Мар'янаву памяць, можа, за маю няўдачу, можа, за гэту манеру шчукі вечна не казаць пра галоўнае. Толькі мяне проста душыў гнеў на гэтую палітыку замоўчвання, хаджэнні кругом ды навокала, размовы і ківокамі. Гнеў. І дзіўна, ні на каго іншага, як на Хілінскага. Мабыць, таму, што першы трапіў пад руку.
Ай, чортава халерная, так і раз гэтак хамская манера. Нешта накшталт жарту нявыхаванага і дурнога сябра. Пасылка! Распакоўваеш. Адна папера, другая, адна каробка, трэція, куча каробак. І ў апошній раптам какашка. Або нешта яшчэ горш. Вяршыня іхняга гумару. А можа і брыльянтавы пярстёнак разам з пальцам закатаванай прыгоннай актрысы. С пальцем, бо добром усё такое рэдка канчаецца.
Хілінскі толькі галавою пакруціў, а я кіпеў усё болей са злосці на няўдаліцу, самога сябе.
І потым, мала ў каго з актрыс зараз ёсць дужа ўжо каштоўныя брыльянтавыя пярстёнкі, калі яны, вядома, не за лаўрэатам, дырэктарам буйнога завода, або за адміністратарам па даставанню.
Ай, злуяцеся, ну-ну, толькі і сказаў ён, але мяне пачало ўжо заносіць. Я казаў такое Хілінскаму, аднаму з тых, каго я на 100% паважаў і на 150 любіў.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.